Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 27-nji marty hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda türkmen resmiýetleri parlament saýlawlarynda ýylatyň 90%dan gowrak prosentiň ses berenligini ýygnan ýerki ýerli sensiýalar ses bericileriň aktiwliginiň gözi ýylmanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda 10 gyçyrly sebäpli ýylat arasynda jöwün uwnuna talap etýär. Bu belik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlanmazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşygärin. Aktam 26 martda prezident Donald Trampyň Orsiýadan 10-lyrça aňtaw agentini Birleşen Ştatlardan çykarmagy we Orsiýadan Seattle şäherindäki elçihanasyny ýapmagy tapşyrandygyny aýtdy. Orsiýadan habar agentlikleri Birleşen Ştatlardan çykarylýan Orsiýa diplomatlarynyň sanyny 60 adam diýip görkezdiler. Munyň bilen bir wagtda Germaniýanyň habar beriş serişdeleri bu ýurdun Britaniýada öňkü Orsiýetli gyzlyň agentiň zäherlenmegi bilen baglylykda 4 sany Orsiýa diplomatyny çykarýandygyny habar berdiler. Munyň öňüsinde Polşanyň we 3 Balti döwletiniň daşary işler ministrliklerinin Orsiýadan bu ýurtlardaky elçilerini söhbetdeşlige çağıranlygy mälim boldy. Orsiýadan habar agentliklerinin 26 martda ýurdun ençeme diplomatyna salgylanyp ýaýradan maglumatynda elçileriň çağırylmagynyň sebäpleri mälim edilmedi. Bu ýerde Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň Britaniýada öňkü Orsiýetli gyzlyň agentiň zäherlenmegine jogap hökmünde Orsiýadan diplomatlaryny ýurtdan çykarmagy taýýarlyk görýän wagtyny gabat geldi. Orsiýadan öňkü gyzlyň agenti Sergey Skripal we onuň gyzy Yuliya 4-nji martda Salisbury şäherinde huşsuz tapylypdy. Britaniýa Skripal 2-nji jahan uruşy döwründe öndürilen harwy hasaplanylan maddany ulanyp zäherlemekde Vladimir Putiniň hökümetini aýplaýar. Britaniýanyň resmiýetleri hüjümiň arkasynda Moskwanyň duran bolmagynyň örän ähtimallygyny aýtdylar. Bu çaklamany Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri hem gaýtylady. London Skripalyň zäherlenmegine jogap hökmünde 23 sany Orsiýa diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa hem 23 Britaniýa diplomatyny Orsiýadan çykarmak arkaly muňa jogap berdi. Orsiýadan adatdan daşary ýagdaýlar bolunça gullugy Sibirde Söwda merkezinde bolan güýçli ýangynda adynan 64 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Orsiýadan Kemerow şäherinde 25-nji martda bolan ýangynda helak bolanlaryň gözlegi dowam etdirilýär. Pidalaryň sany artýar. Ýene 10-lyrça adam ýetirim boldy. Kemerow regionynyň gubernatory Amantuliyew ýangynda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna 1 million rubl, ýagny 17,5 amerikan dollary möçberinde kompensasiýa berilýärligini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri destine mälim edilmedi, häkimetler derňewe başlady. Orsiýadan premier-ministri Dmitri Medvedew saglyk ministrine Kemerow şäherine barmagy we yaralanan adamlara kömegi ýola goýmagy tapşyrdy. Orsiýadan paýtagtyndan 3000 kilometr uzaklykda ýerleşen Kemerow magdan öwnümçiliginiň amala Şerian regionyň Senagat şäheridir. İran Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trampyň Birleşen Milletler Guramasyndaky öňkü elçisi John Boltonyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipetine bellemek kararyny tanqid etdi. İranyň ýokary derejeli resmiýeti Trampyň bu kararyny masxaraçylyk we Washingtonyň Tehranyň hökümetine agdarmak isleginiň alamaty diýip atlandyrdy. Boltonyň metbuat wekili İranyň beýanatyny ret edip ony propaganda diýip atlandyrdy. İranyň milli howpsuzlyk boýunça baş sekretary Ali Shamkhani öz beýanatynda Boltonyň 2017-nji ýylda ýurdun daşynda ýerleşýän we hökümeti agdarmagy çagyryş edýän Iranyň opozisiýon partiýasynyň duşuşygyna gatnaşanlygyny bellädi. Ýarym resmi Fars täzelikler agentligi Shamkhaniň güýç ägirdiniň milli howpsuzlyk geňeşçisiniň terrorçy topardan gazanç etmegi utanç meselesidir diýip 25-nji mart aýdanlygyny habar berdi. Maglumatda Iran resmiýetiniň öz aýdanlaryna delil getirenligi agdalmady. Iranyň opozisiýon partiýasy Boltony ýa-da Birleşen Ştatlaryň başga resmiýetlerini maliýeleş trendi hakkında aydılanları ret etti. 26-njy martda Özbekistanyň paýtagtynda Awganistan boýunça halkara konferensiýasy geçirilýär. Daşkentdäki duşuşyga dünýäniň 20-den gowrak ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa Birleşiginiň, Pakistanyň, Iranyň, Hitaiň we Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň wekilleri gatnaşýarlar. Konferensiýada Awganistandaky paragatçylyk prosesi, terrorizm hem neşe garşy göreş we regional hyzmatdaşlygy ara alınıp maslahat edilýär. Daşkentdäki konferensiýa 28-njy fevralda Awganistanyň paýtagtynda geçirilen Kabul prosesiniň dowamy bolup durýar. Şonda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Taliban bilen paragatçylyklary gepleşikleri şertsiz geçirmegi teklip edipdi. Özbekistanyň paýtagtyndaky çäre Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça orunbasary Thomas Shannon gatnaşar. Şenining Özbekistana edýän 3 günlük saparynyň dowamında prezident Şavkat Mirziýoýew we daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen duşmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.